escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro. Benvidas a Rúa Revolta. Hoxe temos connosco Paula Carballeira, escritora, actriz, contacontos. Bo día, Paula.
Hola, bo día.
Paula, fuches a primeira muller que se adicou profesionalmente a narración oral na Galiza.
Que eu saiba, sí, sí, sempre isto de ser a primeira nunca se sabe moi ben, non? Pero que eu saiba, sí, porque ata daquela o Quico Cadaval estaba adicado, sobre todo no mundo dos adultos, eu xa estaba traballando no mundo infantil, uh-huh. E cadramos os dous nunha época pois que se estaba profesionalizando a narración oral. E que eu saiba, senón a primeira das primeiriñas.
Contanos, como era daquela e que cambiou na profesión? Que me podes dicir destes 25 anos, penso, que levas na profesión?
Sí, creo que un poquichiño máis, creo. Empecé moi nova, ¿eh? Pois cambiou bastante. Eu creo que afortunadamente para algunhas cousas, sobre todo para o papel da muller na narración oral, porque claro, é o que ten comezar con algo novo. Inda que na Galiza temos unha gran tradición de oralidade, o feito de contar contos de maneira profesional pois non se considerara ata daquela, non? Entón, pois houve que abrir moitos espazos, contábamos tamén cun grande apoio popular, realmente. A xente gustáballe os contos, non había tan... Despois fonse diferenciando público infantil, público adulto. En principio había moita demanda para público adulto ou para público heteroxéneo. Despois xa, como tamén está moi ligada á educación, á animación, á lectura, pois xa se foi como especializando por públicos. Iso tamén non está mal, non? Pero, claro, estamos aí na diferenza entre adultos, público familiar e infantil, que ás veces pois tamén fai especializar a xente que comeza a contar, non? Cando nos comezamos non había especialización, facías un poquichiño de todo. E despois o que che comentaba, que esta é unha profesión de supervivencia, son moitos anos, hai momentos complicados, hai crise, todo isto das artes escénicas pois é bastante inseguro, entón o difícil é estar aí todo o tempo. Pero últimamente saí unha xeración de compañeiras e de compañeiros que eu creo que están facendo as cousas moi ben, véxolle moito futuro a isto, e xa esa fenda que había entre homes e mulleres, sobre todo na narración oral para adultos, que non acontece co narración oral para público infantil, agora xa se está subsanando, non? Non existe, creo eu, aínda unha igualdade total entre homes e mulleres contando para adultos. Creo que aínda siguen sendo máis os homes, igual que siguen sendo máis as mulleres que contamos para público infantil. Pero aí andamos, a case.
Pensas que nese sentido influe un pouco esa visión dos cuidados, da muller como narradora infantil ligada aos cuidados?
Sen dúbida, eu creo que é unha cuestión cultural, non? Uh-huh. Que desde sempre os ámbitos dos contos foron o ámbito, digamos, público para o home, non? O ámbito da taberna, non falo xa dos ámbitos de traballos colectivos, senón pois o que fose exposición pública era máis dos homes, mentres que para as mulleres estaba máis a vida doméstica, non? O familiar. Non é que non se contasen contos, pero sí que se contaban en ámbitos máis familiares. E creo que iso aínda pesa un chisquiño, non? Igual que hai moitas máis mestras que a mestres en educación primaria, eu creo que aínda andamos aí.
Que diferencia habería para ti, por exemplo, entre a narración para crianzas, a narración infantil e a narración para persoas adultas?
Pois eu creo que a grande diferencia é a experiencia de vida que ten o público. Coa narración para público infantil hai que ter en conta que, depende das cidades do público, teñen menos experiencia de vida ou moi pouca experiencia de vida en relación contigo, non? Entón hai cousas coas que non podes xogar precisamente porque non hai esa experiencia. Entón hai incomprensión ante determinados temas, non? Ou ante determinados xiros lingüísticos, por poñer un exemplo. Eu creo que, de todas maneiras, o xogo está moi presente, tanto para público adulto como para público infantil, pero de diferentes maneiras, igual que a complicidade, non? A familiaridade, a cercanía, eu creo que cambian nos dous públicos. Para min esas son as grandes diferencias. Non creo que haxa unha diferencia temática, máis que por la experiencia, non? Porque ao mellor hai temas que o público infantil aínda non ten pues, coñecido.
A mí ocórreseme, por exemplo, que en xeral na cultura con crianzas inflúe moito, as personaxes son referentes moitas veces. Non sei se ti a hora de crear ou de contar pensas en que esas personaxes poden estar resultando na construción da identidade desas crianzas que te están escoitando. Non sei se é un factor que tes en conta.
Sí, por suposto. Igual que para público adulto tamén. Eu creo que sen necesidade de incidir moito, de focalizar, simplemente co feito de expoñer unha circunstancia, por exemplo, que as protagonistas sexan mulleres, sen máis, iso xa implica algo, non? Iso xa con público infantil estás dando a ver que as mulleres podemos ser protagonistas da nosa historia, non? E ter apoios, non ser só personaxes secundarias. Entón, eu sí que teño en consideración esas cousas, non? Igual que temas que a mí me parecen interesantes transmitir para un e para outro público, pero sí que coido especialmente o público infantil, porque creo que a través da ficción podes decir moitas cousas que de outra maneira quedarían un poquinho obvias.
Penso, corríxeme se me equivoco, que tes unha carapuchiña vermella cun lobo que un depredador sexual.
Pois non a teño eu.
Non
a teño. Non, eu teño unha reflexión sobre Carapuchiña Vermella, que é máis un monólogo que un conto realmente, sobre cousas absurdas do propio conto, non? Digoche que non porque realmente o lobo
pregúntoche porque estaba agora pensando que me acordaba.
Non, que pasa que sí que hai moitas revisitacións do conto, no meu caso é tamén xa é máis peor o cazador que o lobo realmente, porque o lobo ao final é un animal, é unha especie en perigo de extinción. O cazador sí que non ten perdón.
Sí. Que importancia cobra na túa obra a linguaxe?
Pois unha importancia fundamental tanto na miña oralidade como na miña escrita, non? Na escrita tes máis tempo para coidar pois as palabras que vas seleccionando, non? Na oralidade pois é outro tipo de proceso, pero é fundamental a lingua, é fundamental o coidado, non? Falar ben a lingua na que te expresas ou dunha maneira que o público recibe con unha certa corrección, non? Hai máis coloquialidade na lingua oral, evidentemente, pero intento coidar moito a lingua, a linguaxe que utilizo tamén, intento ser o máis inclusiva que podo na linguaxe que emprego porque teño en consideración o público que me dirixo, non? E xa non só o público infantil, senón a todo tipo de público, para que todo mundo se sinta incluído no que eu digo. Intento seleccionar tamén, pois iso, cando o masculino feminino se cadra é demasiado, é redundante na oralidade, intento buscar pois palabras xenéricas, algo que inclúa a todo mundo. Eso.
Fas un uso da linguaxe inclusiva.
Intento, sí, sí.
Por exemplo, que importancia tería a linguaxe xestual nesta interpretación?
Fundamental, o sea, como todo. Realmente, na narración oral, como que prima é a narración, non? Os xestos, o corpo, acompaña o que ti estás dicindo, non? Pero claro, eu considero que a xestualidade ten que ver máis coa individualidade de cada quen que co colectivo que pertences, non? Entón, non creo que para, pois eso, en ámbitos nos que habitualmente pois o home ten máis presenza, como os ámbitos de tabernarios, digamos, que unha muller teña que adoptar linguaxes masculinas para estar aí, non? Eu creo que cada quen ten que adoptar a linguaxe que ten e defender o que está facendo pois co seu corpo, que ao final é no que nos baseamos, non? Para a narración. Sí.
Pois iso sería todo pola miña parte. Non sei se hai algo que queres engadir, que consideres...
Pois non, pola miña parte, só quero animar as mulleres precisamente a que conten, a que conten o máis que poidan. A mí queda un poquinho así, non sei como decirlo, propagandístico, quizáis decir isto, non? Pero que se nós non facemos que a nosa voz se escoite, é moi fácil que se perda. Entón, por iso, a min gústame que todo mundo teña a oportunidade de expresarse, a poder ser cun conto, que é a maneira máis bonita. Se son mulleres, pois mellor.
Pois moitas grazas por acompañarnos hoxe, Paula.
A ti.
Estás escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro.